sedmica. Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica. Analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Ovom prilikom govorimo o migrantskom i izbjegličkom pitanju. U Mađarskoj se danas održava referendum na kojem će se stanovnici te zemlje izjasniti o kvotama za prijem izbjeglica. Pitanje glasi: da li se slažete da Evropska unija može da naloži obavezujuće naseljavanje nemađarskih državljana u Mađarskoj, čak i bez odobrenja parlamenta? Procene su da je većina u Mađarskoj protiv kvota kojima Evropska unija namerava da smanji pritisak izbjeglica na Grčku i Italiju. Referendum sam po sebi nema neposredne pravne posljedice, ali će prema pisanjima stranih medija dobro poslužiti premijeru Viktoru Orbanu da pokrene promjenu nekih zakona i pripremi reformu Ustava. Ustavna reforma bi mogla da ode čak tako daleko da poništi temeljne ugovore Evropske unije po kojima se EU zakoni su iznad nacionalnih. O svemu tome o tom potom, jer mnogi sumnjaju da će izlaznost na mađarskom referendumu biti veća od neophodnih 50%. Međutim, stoji činjenica da sistem kvota ili raspodele koji je ustanovljen prošle godine nikada nije zaživeo. Zato u ovom izdanju Sedmice pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li je pitanje izbjeglica rešiv ili nerešiv problem za Evropu. U studiju su spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević i koordinator centra Infopark za pomoć izbjeglicama Gordan Paunović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Uključit ćemo u program i naše dopisnike iz Strasbura i Atine.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na samom početku pitamo Gordana Paunovića, a bit će od važnosti za dalju raspravu, kakva je razlika između termina izbjeglica i migrant?
Pa neko tradicionalno viđenje te podele je da izbjeglice dolaze iz ratom zakočenih sredina, beže odatle u nadi da sačuvaju svoj život na prvom mestu. Što se tiče migranata, to su ljudi koji obično traže posao, obično ide zajedno sa tim, sto ekonomski migranti. Ove, ljudi traže posao, bolje život i tako dalje. Međutim, ova situacija koja u ovom obimu traje već skoro godinu i pol dana je prilično poništila te tradicionalne podele, jer se sad izbog ostavlja da ti migranti, kako ih ljudi nazivaju, uglavnom dolaze sa područja koja su vrlo nestabilna i gde je recimo rat besna pre 10 ili 15 godina, kao što je Afganistan, zapravo i zemalja koje su međuvremenu postale potpuno nefunkcionalne u ekonomskom i pravnom i svakom drugom smislu, gde ljudi nemaju elementarnu ljudsku bezbednost za svoj život, za svoje porodice, nemaju perspektivu, nemaju ekonomske šanse, tako da se sada, ja mislim, među ljudima koji se ozbiljno tematikom vode zaista žučne diskusije oko toga da li treba ući u neke nove definicije ovih pojmova. Ja mislim da će jedna od posljedica ove krize, bar u tom nekom nekom, ajde da kažem, sociološkom smislu biti to što se moraju definisati potpuno novi termini za ovo što nam se dešava.
Vi ste u jednoj organizaciji koja pomaže izbeglicama, dakle, direktno srećete, u direktnom kontaktu ste sa tim ljudima. Ko su ti ljudi? Kako oni izgledaju? Šta se vidi na njihovom licu?
Pa, znate šta, imate različite ljude. Ja mislim, to dosta zavisi od toga odakle dolaze. Pre svega, ljudi koji dolaze iz direktno ratom zahvaćenih područja u ovom trenutku, kao što je Sirija, ti ljudi zaista jedino što žele da urade jeste da pobegnu što dalje od ratnih dejstava i da nađu nekakvu elementarnu sigurnost za sebe i za svoju decu, pre svega. Imate ljude koji su krenuli vođeni raznim mitovima koji su već davno prisutni u javnosti, već 2 godine, o, ne znam, Nemačkoj kao obećanoj zemlji, koja čeka sa 1000 ili 2000 evra svakog od njih, smeštajem i sličnim stvarima, što je zaista vrlo daleko od istine. To su ljudi koji dolaze uglavnom iz Pakistana i Afganistana, ima ih iz Bangladeša, Severne Afrike i tako dalje, ljudi koji zapravo pokušavaju da nađu bolji život i pre svega posao koji će im obezbediti nekakvu sigurnost u budućnosti. Svi su oni na neki način zabrinuti i uplašeni zbog ove situacije, jer su došli ovde na nekih 120 ili 200 km od granice Evrope i Evropske unije i trenutno su zaglavljeni u Srbiji, očajnički pokušavaju naravno da nađu svaki način da pređu granicu, svi načini na trenutku su ilegalni, sem te minimalne mađarske kvote od 30 ljudi dnevno koji se puštaju na 2 granična prelaza, Kelebije i Horgoš u ovom trenutku i koji su pre svega rezervisani za porodice iz zemalja koje zapravo jesu izbegličke teritorije, odnosno baza Sirija, Irak pre svega.
Nenad Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke, pitam, je li Nemačka i dalje obećana zemlja?
Nije odavno, odnosno ona je možda bila obećana zemlja, odnosno bar tako izgledalo po istupima pre svega kancelarke Angele Merkel pre godinu dana od danas, ali već negde u februaru su ne samo izjave polako počele da se menjaju, nego su počele da se menjaju zakoni nemački koji praktično zatvaraju ta takozvana otvorena vrata za izbeglice, odnosno što je bila što čeka mnogi, recimo kritičari Angela Merkel i dalje je optužuju da zastupa, jer ona javno ne želi da kaže da je promenila svoju politiku, ona i dalje govori o humanom odnosu prema ljudima koji su nevolji, međutim on više ne govori isključivo o izbeglicama, sada sve češće govori o ilegalnoj migraciji, a to su svi oni ljudi koji ne dolaze iz Sirije i Iraka, a to je ogroman broj ljudi i ono što je nedavnim, čak pred ove skorašnje lokalne izbore na kojima je njena partija doživjela čak svojevrstan debakl, ona je parlamentarcima svoje stranke u Bundestagu na jednom zatvorenom sastanku, a posle je to čak i javno rekla, da je ono što je najvažnije narednih meseci za njih jeste da se ubrza deportacije oni koji imaju odbijen azil. To su ogromne, to će biti ogroman broj ljudi.
Da, našao sam na podatak da ima oko 500.000, više od 500.000 ljudi kojima je odbijen zahtev za azil, a nalaze se još uvijek u
Nemačkoj. Jeste, ali to su čak ljudi koji su veći deo njih je dobio neku vrstu dozvole da živi u Nemačkoj. Ali to je već problem nemačke birokratije. To su ljudi, ne koji su sad došli, to su ljudi koji su došli pre više od 6 godina. Dakle, oni više od 6 godina žive u Nemačkoj, odbijeni im je zahtev za azilom, ali neki su dobili takozvani duldung, odnosno takozvano status trpljenja, da ih država trpi da žive i dalje u Nemačkoj, neki zbog porodičnih odnosa, neki zbog zdravstvenih problema, a neki zbog toga što države s kojih potiču nisu htjeli da ih prihvate ili nisu uopšte, prosto brojni su proceduralne začkuljice koje zaista ti ljudi uspevaju da iskoriste to što nemačka birokratija veoma što se kaže po PS-u sve svata i ukoliko na primjer neko od njih nema registrovanu adresu u tu zemlju koju žele da ih vrate, Nemačka ih neće vratiti tek tako i prosto je to za sad takav sistem. Postoje predlozi da se ti zakoni o deportaciji u Nemačkoj menjaju, budući da oni praktično daju veću zaštitu nego što je propisano Evropskom konvencijom o izbjeglicama. Tako da u tom smislu I u Nemačkoj je to problem. Od onih 1.100.000 ljudi koji su prošle godine samo ušli, a do sad ih ima, znači 1.500.000, ako kažemo godinu i po dana, većina od njih nije uopšte ni krenula proces traženja azila, odnosno nije sama procedura odobravanja procene nije još krenula. U tom smislu je birokratija Nemačka pala na ispitu. Biće
da porazgovaramo šta će Nemačka da radi sa njima, ali međutim, ljudima koji su tražili azil pa su odbijeni, najveći broj je čak preko 80.000, sam našao neki oko 80.000, su Turci. Kolega Laliću, da li Tursku sada možemo da svrstamo u onaj segment koji se zove rešenje ili onaj segment koji se zove problem, a imajući u vidu da praktično sve izbjeglice, prave izbjeglice, ove koje su beže od rata, dakle iz Sirije preko Turske dolaze, i da u samoj Turskoj prema nekim procenama ima možda čak i 3 miliona izbjeglica koje čekaju ne zna se šta. Šta Turska u ovom trenutku može da učini, šta namerava i šta vi prognozirate da će da učini?
To je pitanje, na to pitanje je dosta teško odgovoriti. Na njega verovatno ne bi mogli da odgovore da ste ga postavili, da ste u prilici Tajipu Erdoganu ili Angeli Merkel. Jer to je, kao što znate, pitanje koje je najteži problem migrantski ili izbeglički, kako vi kažete, kolega, u godinama posle Drugog svjetskog rata. U Turskoj kažu da imaju 2,5 do 3 miliona izbeglica, one su uglavnom stigle iz Sirije. U Turska je zapravo pala sama u sobstvenu zamku. Kada je arapsko to proleće, kako se to kaže, stiglo u Siriju. U Turskoj su pogrešno procenili da će Bašar al-Asad završiti brzo kao što su završili Muammer Gaddafi ili Mubarak. I otvorili su širom granice. Računalo se da se neće desiti, to neće potrajati dugo, međutim videli ste šta se desilo i šta se i dalje dešava. I sad dogovor između Evropske unije i Turske je pod velikim znakom pitanja. Recimo, baš počeli smo s ovim plebiscitom u Mađarskoj, to je danas u turskoj štampi, dok se zvaničnici drže malo suzdržani, dok se valjda ne vide rezultati ovaj referenduma, štampa kaže, eto još jedan primjer koji potvrđuje da Evropa neće izvršiti ugovor koji je, kao što znate, stupio na snagu sredinom marta. Turska, mnoge optužbe izriče na račun Evropske unije, mada se najviše u svim tim njenim problemima, ona više ne zna šta će s izbjeglicama. Ja, ako hoćete, mogu da vam kažem šta je rezervno rešenje Tursko. Ako padne dogovor sa Evropskom unijom, Erdogan je na sebi svojstven način zapretio da će otvoriti granice prema i pustiti migrante da idu u Evropu.
A znate šta je, evropska štampa kaže? Ne zna se šta je gore. Da li da Turska pusti migrante, dakle da se ne postigne sporazum pa da Turska pusti migrante u Evropu, ili da se postigne sporazum pa da Turci navale u Evropu bez vizu.
Dobro,
žive.
To je, možda ćemo pričati o tome zašto taj, šta sve Turska tu traži. Sve prvo, oko tog sporazuma o migrantima je palo neviđeno pogađanje. I Turska pokušava zapravo da Evropu uceni i da reši neke probleme koje ne može da reši.
A ima sad veliki ucenjivački potencijal.
Ima potencijal i upravo Evropa je na mukama. Oni do duše kažu da neće pristati na te ucene. Ali vidjet ćemo. Erdogan, kažem, ima eventualno jedno rešenje rezervno, a to je u posljednje vreme ponovo aktualizovano. On je to pokrenuo još u početku. On sad, kad je upao u Siriju sa vojskom, pokušava da stvori jedan slobodan prostor gde će te nesrećnike većim delom vratiti u nekakvu zonu bezbednosti, kako je u Turskoj zovu, ali nije jasno ko će tu bezbednost da garantuje, i zato su na zapadu vrlo rezervisani prema tome, i da će tu zaustavljati one izbjeglice koje dolaze još uvek.
I možda čak i vraćati iz Turske.
Vraćati apsolutno iz Turske, jer oni više ne znaju, oni bukvalno ne znaju, znate, to je skoro 3 miliona, neko kaže 2,5, neko 3 miliona, ali ogroman broj ljudi. Oni su u početku to smeštali, računali su da će to brzo se završiti, pravili su kampove u pograničnom delu. Ne, oni su sad stigli naravno i do Istanbula i do Jedrena i preplavili celu Tursku.
Na telefonskoj liniji je naš dopisnik u Atini, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, sve ove izbeglice iz Turske idu naravno pravo u Grčku ukoliko mogu, a izgleda da mogu, jer bez obzira što je navodno takozvana balkanska ruta zatvorena, u Grčkoj je preko 60.000 izbeglica migranata, taj broj se povećava, mada prema najnovijem izveštaju Evropske komisije broj ulazaka u Grčku u odnosu na prošlu godinu za 90% smanjen. Da li se to primećuje?
Ako bi na osnovu tog podatka trebalo da zaključimo da je ovde bolje, nije. Jer šta ćemo sa onom prošlom godinom i sa svim onim stotinama hiljada ljudi koji su prošli kroz Grčku, negde oko milion, evo za prvih 9 meseci ove godine 165.000 samo, što je drastičan pad u odnosu na prethodnu, ali postavlja se pitanje šta sa onim ljudima koji su ostali, koji su bukvalno zablokirani ovde, kao što si rekao, njih je 60.000, više od 60.000. Dakle, za Grke je problem izbeglica zaista i dalje velika muka, ekonomski najslabija karika u lancu od 27 zemalja, a prva na udaru izbegličkog talasa i najteže pogođena zemlja, koliko god to neki u Evropi još uvek ne žele da shvate. Dakle, više od 60.000 izbeglica i migranata je bukvalno zarobljena u zemlji koja nikada nije bila njihov izbor i cilj i gde ne žele zapravo da ostanu. Više od 90% tih pridošlih ljudi jedino što žele jeste da se otvori granica i da nastave put ka Evropi. Agonija, dakle, predugo traje, pokazuju poslednji događaji koji se sve više komplikuju ovako haotičnu situaciju, posebno u izbegličkim kampovima na Egejskim ostrvima, sada je tu glavno žarište, rekla bih, gde je trenutno više od 14.000 izbeglica i migranta. Informacije govore da na Hiosu, Kosu, Samosu, Lesbosu ima mesto za otprilike polovinu tog broja, dakle, toliki su smešteni kapaciteti prihvatnih centara, pa se ovde zaista s razlogom pribojavaju da bi Egej uskoro mogao da postane novi i domeni, sećamo se onog ozloglašenog kampa na severu Grčke, koji je bio u pravoj humanitarnoj katastrofi. Dakle, Ankara je definitivno ta koja odlučuje, tako bar Grci smatraju, koja odlučuje o tome u kojoj meri će, odnosno u kom broju izbeglica se prelaziti Egej. Od trenutka kada je 20. marta smanjen sklopljen onaj sporazum Evropska unija Turska, broj dolazaka je drastično smanjen, bilo ih je više hiljada dnevno, pa je onda to palo na svega desetinu. Međutim, sada raste priliv, baš kao i nezadovoljstvo Turske, odnosno predsjednika Erdogana, koji je juče za govornicu Narodne skupštine pozvao otvoreno Evropsku uniju da hitno odluči da li je za ili protiv toga da se Turska, kako on kaže, približi Evropskoj uniji i hoće li konačno ispuniti ono što su obećali, a to je dogovor o liberalizaciji viznog režima za državljane Turske. Erdogan smatra da Turska previše čeka, dugo čeka, 53 godine i, kako rekao, igra je sada gotova.
Majda, taj sporazum između Turske i Evropske unije između ostalog predviđa i vraćanje nekih izbjeglica migranata kojima nije odobren azil iz Grčke u Tursku pod, naravno, posebnim uslovima, da ne idemo sad u detalje. Da li je bilo takvih slučaja? Koliko je tih ljudi vraćeno?
Bilo je, kažu, nekih par stotina, možda 500-600 ljudi, zaista milijan broj, ali za Grke je i to nešto. Oni su to zapravo videli kao početak realizacije tog sporazuma i moram da kažem da se Grčka i dalje veoma grčevito drži za taj sporazum, praktično drugi ne postoji, nema boljeg rešenja i njihov stav je potpuno jasan. Zajedničko rešenje, zajednička odgovornost, odnosno solidarnost između država članica i, kako kažu, poštena, odnosno fer raspodela tereta izbegličke krize uz potpunu podršku tom planu Evropske unije između Evropske unije i Turske o izmeštenju, odnosno preseljenju izbeglica. Dakle, Grčka još uvek želi da veruje u to, jer, kažem, prosto drugo rešenje ne postoji.
Majda, a moram da te pitam nešto što nije baš u najneposrednijem srednjoj vezi, a indirektno svakako jeste. Dakle, turski predsjednik Erdogan je doveo u pitanje ovaj Lozanski sporazum iz 1923. godine koji se tiče granice između Turske i Grčke, a pre svega se odnosi na ostrva u Egejskom moru. Kako se to komentariše u grčkoj javnosti?
Za grčke medije to je još jedan gaf, kako kažu predsjednika Erdogana. Dakle, on je izjavio da bi trebalo preispitati granice sa Grčkom, koje su utvrđene, kao što se rekao, ugovorom iz Lozane 23. posle one maloazijske katastrofe i tragičnih događaja za Grke koji su, znamo, proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Erdogan je rekao da su ta ostrva tada praktično poklonjena Grčkoj, što je naravno izazvalo veoma žestoku reakciju Atine. Premijer Cipras je rekao da je potezanje tog ugovora veoma, veoma opasno za odnose Ankare i Atine u tom pograničnom prostoru. Reagovao je predsjednik Republike, on je izjavio da svako kršenje sporazuma iz Lozana povlači određene međunarodne sankcije, da je ugovor sastavni deo međunarodnog prava, da se to mora poštovati. Međutim, uprkos toj zabrinutosti Atine, neki glas razuma na osnovu onog što sam videla, pročitala i stavne političke analitičare, zapravo da je to deo Erdoganove strategije, neka vrsta pritiska na Brisel, ne bi li se, kažem, izašlo susret zahtjevima Ankare, jer opšte je mišljenje da je Turska i samo u veoma nezavidnoj situaciji, da ima veliki problema na jugoistočnim granicama, kao i u odnosu sa Zapadom, uz već naravno dobro poznate unutrašnje probleme vezane za taj neuspešni, kako kaže, državni udar. I kažem, više žele da vide to kao prosto jedan deo strategije, mada vidjet ćemo šta će se događati narednih dana, situacija bi mogla i da se uozbilje.
Hvala, bila je ovo Majda Šimunic direktno iz Atine. Kolega Leliću, ovo, kako bih rekao, pokazivanje mišića od strane Erdogana, prvo smo imali rušenje ruskog aviona, pa je to postao relativizovano, borbenog aviona na granici sa Sirijom, onda imamo i štite Eufrata pred 2 mjeseca, mislim da je turska vojska ušla u Siriju, da navodno obezbedi granicu od islamskih terorista i od Kurda, svakako. I sad imamo ovo negiranje granica po osnovu Lozanskog sporazuma iz 23. Kuda sve to vodi? Zašto to sada Erdogan u ovom trenutku čini?
Kao što znate, Erdogan planira, ako uspe, da promeni ustav i da umjesto parlamentarnog sistema vladavine uvede predsjednički. I računa, naravno, da će on biti prvi predsjednik po tom sistemu. I on očigledno procjenjuje da bi dobio dvotrećinsku većinu u parlamentu i podršku čak i opozicionih partija, ima nacionalističkih partija koje bi ga možda i podržale, on upravo vuče ovakve poteze. Otvoreno je, on je rekao oko Lozanskog sporazuma, nije on rekao direktno treba sad da ispravimo granice, on je mnogo više optužio one Turke, a to je Ismet Ineni, prvi saradnik Ataturko, poslije je bio i drugi predsjednik Turske, koji je tada bio ministar spoljnih poslova i potpisao taj ugovor 23. godine, on je zapravo optužio sekulariste da su oni poklonili turska ostrva. I to je više upereno bilo protiv sadašnje Republikanske narodne partije, koja je druga stranka po veličini u zemlji, nego za neko, on je svestan da se Lozanski sporazum posle toliko godina ne može ispravljati. U tom smislu možete i gledati tu operaciju štite Eufrata. On jednostavno želi dve stvari, da pokaže snagu, da ne ostane po strani, pošto kao što se vidi, dani islamske države kao da prolaze. Ona je već u defanzivi, trpi poraze. On je teo dve stvari da tu uradi. Prvo, da zaustavi dalji priliv izbeglica i, što je za njega čini se još važnije, da se obračuna sa Kurdima, sirijskim Kurdima, koji su po njemu teroristi, koji navodno imaju bliske veze sa Kurdima u Turskoj. I on se zapravo plaši da se tu ne upali jedna varnica za stvaranje u jugoistočnoj Anadoli nekog Kurdistana.
Ne, da razbije njihovu jedinstvenu teritoriju.
On sad, upravo to sam i pre rekao, on sad planira da u tom području od 90 km dužine i 40 širine, što je skoro sve oslobođeno, formira tu zonu bezbednosti.
A šta mislite, da li bi međunarodna javnost, dakle, kad kažemo međunarodna javnost, u suštini, da li bi i Istok i Zapad prihvatili tu zonu bezbednosti kao rješenje izbjegličkog problema, u konkretnom slučaju Sirije?
Do sad Amerika to nije prihvatala. Ta ideja uopšte
nije... A Rusija nije se ni izjašnjavala.
Ona se nije direktno izjašnjavala. Ima nagoveštaja, sad su nezvanični, da bi uskoro Putin trebao da dođe u Ankaru. To će sigurno biti na dnevnom redu. Međutim, turska štampa tvrdi da je John Kerry prvi put posle napada na ovaj humanitarni konvoj Kalep, kad se ne zna koga je napao, prvi put je govorio o potrebi stvaranja zone zabranjenih letova. A to je jedan od preduslova za stvaranje te zone bezbednosti, jer na zapadu se plaše da bi to bila da bi ti nesrećnici, ti izbeglice kojima bi se tu gradila neka naselja, neki privremeni smeštaj, bili žrtve ko zna čiji. Jer i dan danas vi u Siriji ne znate ko koga puca i zašto puca. Tu su toliko prelamaju interesi od Amerike preko Rusije do Saudijske Arabije.
Da, negativno iskustvo sa zonama bezbednosti imamo
i na zapadu su do sad bili rezervisani. E sad u ovoj situaciji, pogotovo ko bi pao sporazum o izbjeglicama sa Evropskoj uniji, možda bi ta ideja i prošla, ali Turska od toga ne odustaje.
Nastavljamo razgovor posle bloka reklama. Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedeljom u 16 na Prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Koncerti za Horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U Grupa, Neverne Bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Geekstix i blagina Sava Centra.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Radost Evrope. 47. međunarodni susret dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Slušate Prvi program Radio Beograda.
Deset sati 33 i po minuta slušate Sedmicu. Tema emisije: imali rešenja za migrantsko pitanje. Zovemo Strasbor, tamo je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, pre nego što te pitam, zašto Evropska unija do danas nije uspela da nađe održivo rešenje za izbjeglice, za priliv izbjeglica, da čujemo kako Francuska rešava to pitanje. Šta se dešava u Kaleu, na primjer?
Pa u Kaleu su sinoć negde oko 7 uveče je završena prava bitka između policije i migranata i aktivista. Uglavnom su to minorne anarhističke grupe, anarhističke levice. I to je zaista bila prava bitka ima i povređenih policajaca, policija je upotrebila veoma mnogo suzavca, zaista jedno nasilje i slike strašne koje su odatle došle, koje nisu uspele da dođu, izgleda iz nepoznatih razloga, u recimo dnevnik televizijski javnog servisa francuskog. To je vrlo interesantno, ali ono što smo mogli da saznamo preko drugih medija, to je da je gradonačelnica Kalea, koji je jedan grad od otprilike 120-130.000 stanovnika, još pre nekoliko nedelja tražila ne da dođe policija, nego da dođe vojska, jer je po njenoj proceni stanje tako teško. Dakle, da vas podsjetim, tamo već godinama se nagomilavaju izbeglice, migranti koji dolaze iz Azije, koji dolaze posle iz Sirije, iz Iraka, i ima ih negde po nekim procenama oko 10.000, između 5 i 10.000, u strašnim uslovima, neopisivim. Tu je, su Ujedinjene nacije više puta opominjale francusku vladu, koja se na to nije obazirala, ljudska prava i to ostalo rezervisano je za druge, i zaista mogli smo da vidimo skandalozne stvari, ali ono što sada vidimo je upravo strašno, zbog toga što je predsjednik Hollande iduće godine ima izbore, a imao je atentate prošle godine, i dakle shvatio je da je apsolutno mora nešto tamo u Kaleu da se uradi, znači treba navodnice, stavljam na ovu reč, treba da se počisti taj Kale. I ono što oni sada rade, to je upravo to čišćenje. Jedan deo, rekao je ministar juče, ne znam, negde oko 150 ljudi je proterano specijalnim avionima, nije rekao gde, a ovi ostali će biti raspoređeni svuda po Francuskoj, ovde 200, ovde 150 i tako dalje. I ono što je interesantno, to je da sada po tim francuskim selima, to su uglavnom male komune gdje nema mnogo ljudi, recimo nekoliko stotina stanovnika, se organizuju referendumi, ali vlasti proglašavaju te referendume nezakonitima, jer je reč o odluci hijerarhijski gledano iznad, odluci na vrhu državnom. Dakle, država je našla svoj interes da raspoređuje izbeglice po tim selima i stanovnici tih sela po francuskom zakonu nemaju tu šta da kažu, njihovi referendumi su nelegalni. Vrlo jedna napeta atmosfera, neki centri za koje je već određeno da će tu biti prihvaćene izbeglice su recimo i zapaljeni prošlih dana. Tako da,
ali nema rešenja ni na mnogo višem nivou nego što je Francuska, dakle na nivou Evropske unije. Održano je u proteklih godinu i po dve nekoliko samita koji su posvećeni izbjegličkom pitanju, a rezultat toga su, da citiram italijanskog premijera Matteo Renzija, prazne reči.
Da, zaista prazne reči. Mislim, ja evo kao dopisnik koji izveštava gotovo svakodnevno, mogu da kažem da na tim konferencijama za štampu to je prosto već postali su već, kako bih rekla, teški uslovi rada. Jer to je toliko praznih reči da vi više ne znate šta da izvučete. Evo vam poslednja konferencija za štampu o kojoj sam u ostalom izveštavala, Dimitri Savramopoulos. To su nevjerovatno. Taj čovjek je tvrdio i u više navrata u toku te konferencije za štampu koja je trajala oko pola sata je ponovio da je migrantska politika Evropske unije uspešna. A podaci govore sve suprotno. Podaci govore da je 165.000 ljudi trebalo da bude relokalizovano, prebačeno iz Grčke u Tursku. Sećate se po onome što se vi i svi zovu to ugovor između Evropske unije i Turske, dok u realnosti nema nikakvog ugovora. Ali dostavim sad to po strani. Dakle, 165.000 je trebalo ljudi da bude raspoređeno. To je bilo dogovoreno prošle godine. I koliko ih je raspoređeno? Pa 5.500. I sada Avramopoulos, koji je komesar za migracije, kaže da je ta politika uspešna. Tu vi nemate šta više da komentarišete. To je prosto jedna već patologija u ponašanju. To je prekid sa realnošću. Kad napolju pada tiša, vi mislite da je lepo vreme.
Nataša, veliki problem i to je u javnosti i u medijima se javlja, deca bez ikakvog nadzora, deca bez pratnje, kakva je njihova sudbina u Francuskoj i uopšte u Evropskoj uniji?
Slaviša, ovo je samo jedan od elemenata, mislim, jedan od naših gosti u studiju će moći možda više da kaže. Ja te podsjećam, mi smo objavili u februaru jedan intervju sa savjetnikom UNESCO-a za Balkan, Jean-Claude Le Grand se on zove, i on je tada rekao, doslovce izjavio za naš radio, ja sada to ponavljam, za sada političari guraju decu migrante bez pratnje u ruke mafije. To mnogo kaže. jer 2013. smo imali jedan, nije ovo ništa, nikakva metafora. 2013. godine smo mi imali jedan izvještaj u Evropskom parlamentu, jedne izuzetne poslanice italijanske koja je nišla u novi mandat i koja je rekla da je mafija, citiram je, ušla u instance odlučivanja u Evropskoj uniji. Drugo.
Je li bilo reakcija na tu njenu izjavu? Neko demantovao, pokušao da objasni, negirao, napao je?
Mi smo napravili intervju sa to, ona se zove Sonja Alfano, italijanska poslanica, poznati borac protiv mafije, otac i novinar kojeg je mafija ubila. Ali hoću da kažem, nije bilo reakcija, naprotiv, imali smo sled događaja, imali smo to da je sad nedavno otkriveno da je zamenica predsjednika Evropske komisije živela, njen bračni, vanbračni partner je bio član mafije, kao Totorina recimo, takav je on bio u Holandiji. I sad hoću da kažem na sve ovo, da nešto što možemo da konstatujemo, što je neosporno, a zašto se to događa, to bi trebalo da bude predmet neke istrage, ni jedna istraga nije pokrenuta. Posle navoda UNESCO-a da je 95.000 dece bez pratnje, samo prošle godine, u 2015. je zatražilo azil u Evropskoj uniji, da je od te registrovane dece nestalo najmanje 10.000 dece.
Šta znači to nestalo?
Jednostavno, vi više ne znate gde su oni. A registrovali ste da su ušli. A zamisli koliko...
Ili neko postavlja pitanje šta je sa tom decom? Neko od političara, mediji, policija?
Mediji su postavljali pitanje, ali jednostavno to je... Kad ti imaš jednu informaciju, makar koliko bila ona strašna, koja zajedno ide sa još 100 informacija koje su strašne i onda stalno to ponavljaš, te informacije prosto prestaju da budu fotogenične i niko ih više ne vidi. A samo da zaključim, i mislim, to je neka poenta ovo što sam htjela da kažem, činjenica je da ni jedan javni tužilac nije tražio otvaranje istrage. Gde su nestala deca? Jer mi imamo problem sada sa nestalom decom ovde i u Calais, u Francuskoj, kada je krenulo ovo, kako oni kažu, čišćenje, a znamo da su godinama tu albanska i afganistanska mafija. I opet nemamo otvaranje ni jedne istrage po tom pitanju.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Strasbora, vrlo, vrlo dramatični podaci. Kolega Paunoviću, da li ste se vi susretali ovdje u Srbiji sa takvim problemom, dakle, deca bez pratnje?
To je ogroman problem koji je primećen odmah prošle godine kada se broj povećao, ali mogu da kažem da u posljednje dva mjeseca taj problem vrlo eskalirao i sada je procena da od ljudi koji ulaze u Srbiju, recimo u ovom trenutku u Beogradu, ne računajući one koji su u kampovima gde nemamo tako preciznu statistiku, ali recimo u Beogradu u ovom trenutku 30% populacije migrantske izbjegličke predstavljaju deca ispod 18 godina koje su bez direktne pratnje. Naravno, ako pitate svako u njih, on će reći da mu je tu ujak, da mu je tu brat, da mu je tu neki rođak, ali u suštini mi vidimo decu koje imaju 7-8 godina, koje su recimo njih dvojica, koje je porodica prosto poslala iz Afganistana, priključila nekoj grupi sa kojom je putovala nekoliko mjeseci i stigla u Beograd. Sa tom decom ne može da se nosi ni lokalni sistem. Po pravilu, u njihovom slučaju, mi smo dužni da prijavimo i da zovemo centar za socijalni rad, da socijalni radnik izađe na teren, da izvrši procenu situacije, da li tu decu treba smeštati u dom za nezbrinute maloletnike ili već neku drugu instituciju koja je za njih alocirana, kao što u Beogradu centar Vasa Stajić gore na Voždovcu, međutim oni se ne zadržavaju, pošto je to zapravo centar otvorenog tipa, oni eventualno prenoće jednu noć i sutra se vrate u park, tako da se od otprilike tih pokušaja su se manje više digle ruke. To je jedan onako ogroman problem koji je prosto pušten sam sebi da se reši, kao i mnoge druge stvari u Srbiji u ovom trenutku, jer ono što moramo da priznamo jeste da od nas malo toga zavisi u celoj situaciji, da se rešenja nalaze na sasvim drugim mestima van granica Srbije, da jedino što mi možemo da uradimo jeste da pružimo, ajde kažem, neku vrstu privremene pomoći tim ljudima dok oni ne nađu neki način da napuste zemlju, bilo legalno, bilo ilegalno.
Ima li Srbija nekakvu strategiju, ne smijem prosto ni da kažem nacionalnu strategiju za rešavanje problema izbjeglica i migranta?
Pa znate šta, izbačen je sad nedavno taj akcioni plan u kome se pominju neke operativne mere za neki nešto veći broj izbjeglica nego što se trenutno nalazi u Srbiji, gde se licitira sa cifrom do 7000 ljudi, mada je moguće da u poslednjim danima ta cifra već i preterana, jer sad imamo situaciju da su svi izbjeglički kampovi puni. Evo, ja sam pre nekoliko minuta dobio podatke da je jutros prebrano 495 ljudi koji su spavali na otvorenom oko parkova kod autobuske i železničke stanice, a ta cifra ne računa ljude koji su ipak imali neki smeštaj, znači ili su orijentirali neki stan, kuću, hostel, hotel, znači sve te neke druge, ajde da kažem, malo civilizovanije. Znači, naša procena da u Beogradu ima u svakom trenutku sada jedno 700-800 ljudi, plus puni kampovi. Znači, mi svakodnevno pokušavamo da šaljemo ljude u kampove u dogovoru sa Komesarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije, međutim, eventualno se negde, recimo u Bogoveđi, oslobodi neki krevet, mi onda pošaljemo ljude. Mi, Srbija na apsolutnom vrhuncu svojih kapaciteta u trenutku za hendlovanje krize.
I šta se dešava ukoliko bude pristigao veći broj migranata? Šta će se dešavati?
Odgovor na to pitanje možete da pretpostavite. Znači, biće jednostavno rast tenzija, više ljudi na otvorenom, više ljudi koji su nezbrinuti. Ono što moram da kažem, činjenica jeste da su u pripremi novi centri, znači će uskoro biti otvoren Bujanovac, Kikinda, Sombor i nekoliko drugih lokacija gde je država pripremila kapacitete, ali to su isto tako relativno mali centri, 100, 150, 200, nešto više, koji mogu eventualno da nekako ublaže ovu sadašnju situaciju, ali u perspektivi nekog dolaska, kontinuiranog nastavka dolaska ljudi tokom kasne jeseni i zime, mislim da se nalazimo u ozbiljnom problemu, pogotovo što se sad može spavati noću, ali kada budu krenule kiše, kada budu krenuo sneg, to će biti sasvim druga situacija. Vi sada u Beogradu imate situaciju da se izbjeglice useljavaju u napuštene objekte oko autobuske i železničke stanice. Oni bukvalno traže svaki prostor koji ima krov, gde oni mogu da se nekako skuće, barem na privremeno vreme. Oni tamo ne samo da spavaju, oni organizuju delove gde, recimo, mogu da rade molitve, organizuju delove gde mogu da kuvaju, oni sami sebi kuvaju u nedostatku hrane za njih, ili ne samo u nedostatku, mnogi njih dobiju pomoć od Crvenog krsta u suvoj hrani, oni već mesecima žive na konzervama sardine i ne znam pašteta, što je zapravo nemoguće, tako da oni prodaju tu robu. To postiče tenzije sa lokalnim stanovništvom, izaziva pozornost ljudi koji na njih i onako gledaju sa...
Može veći sa tim, kako je vaše mišljenje, da li je srpska javnost spremna da prihvati činjenicu da će izvestan broj tih ljudi privremeno ili čak stalno ostati ovde u Srbiji?
To je odlično pitanje, zato što upravo prisustvujemo, ja mislim, to je nekoj radikalizaciji javnog diskursa, preuveličavanjem tih nekih lokalnih problema koji se javljaju. Niko ne kaže da nema incidenata, naročito u sredinama gde je visoka koncentracija izbjeglica, upravo zbog kampova, u odnosu na lokalno stanovništvo. Tu pre svega mislim na Šid i Suboticu, gde su zaista bili incidenti oko tih mesta, ljudima, farmerima uništena letina. To su zaista konkretne stvari preko kojih ne može da se pređe, ali sa druge strane se jako preuveličava ti incidenti. Ako njih stavite u kontekst onoga što se dešava između lokalnog stanovništva, recimo sad je jedan pokušaj silovanja koji zapravo nije ni dokazan, uopšte niko ne zna šta se tamo zapravo desilo, oko toga je napravljen kosmički skandal, a sutradan je bila informacija da u Novom Pazaru bio slučaj silovanja sa petoricom muškaraca koji su bili uključeni. Sad zamislite kakva bi bila reakcija javnosti da imate petoricu migranata u pokušaju silovanja. Znači, ja mislim da u ovom trenutku vrlo bitno da se smanji ta tenzija koju tabloidi i neodgovorni mediji koriste za rast sopstvene popularnosti, za to neko populističko izveštavanje, da se stvori atmosfera tolerancije i nekakvog, ne moram da kažem poverenja, ali da prosto ljudi budu spremni da na te ljude gledaju malo drugačijim očima. I pre svega da shvate jednu činjenicu, da ako postoji neki incident, da nije kompletna populacija takva. Jer to je naše iskustvo, da je 98-99% ljudi su apsolutno mirni, normalni ljudi koji imaju neku svoju ideju, krenuli su negde, ne žele ovde nikakve incidente, žele da mirno prođu kroz Srbiju i da stignu tamo gde su krenuli. Ponekad neko napravi neki problem. To se nama dešava. Naši radnici su bili napadnuti tokom pokušaja obezbeđivanje sigurnosti reda kada distribuiramo hranu, ali od toga ne možemo pravimo sada.
A neko davno rekao, svi smo mi dali u trećem ili četvrtom kolenu izbjeglice.
Pa, to se u Srbiji posebno odnosi. Ja moram da kažem da, recimo, jedna od državnih institucija, odnosno službi koja se zaista pokazala jako dobro u celoj ovoj krizi, to su policajci, i nama su mnogi policajci prilazili i govorili odakle su njihovi roditelji, da oni...
Da su oni manje više sve to preživljavali u mnogo blaži način, ali...
priče, izbjegličke priče, znaju, sećaju se tih događaja iz svog detinjstva ili svoje porodice, priče svojih predaka i tako dalje. Tako da to na neki način, ja mislim, pomoglo Srbije u određivanju tog nekog, po meni, ispravnog kursa prema njima.
Kolega Radičeviću, izbjeglica je bilo u Nemačkoj posle ratova. Nemačka jako dobro zna kako to izgleda, pogotovo istočni delovi, ali oni su nekako najradikalniji. Ovi sukobi između domaćeg stanovništva i migranata su uglavnom na istoku. Kancelarka Merkel dolazi iz istočnog dela, ona je do sada imala, kako ste vi sami rekli, jedan vrlo pozitivan stav, sada se to nešto malo lavira. Da li je to sve priprema za parlamentarne izbore iduće godine, gde ona treba da izađe, pretpostavljamo, zajedno sa sestrinskom strankom, kako se zove, sa demohrišćanima, koji međutim u nekim, vi ste pisali o tome, u nekim nacrtima predizbornih programa idu čak više, radikalniji su nego alternativa za Nemačku, jedna baš onako desničarska stranka koja radikalno pristupa tome. Da li će se i stav Angele Merkel promeniti od srdačne dobrodošlice do nečeg drugog?
Pa, taj stav se uistinu promenio, ali ne toliko da dođe na stav Alternative za Nemačku, koja ima jedan antiislamski i ekstremno antiimigrantski stav, koji suštinski ta stranka koristi da pokupi sve nezadovoljne glasače svih partija, i mislim da ta izbeglička kriza je bila dobar povod za da prosto kidač za mnoge ljude koji su nezadovoljni u drugim sferama života, od socijalnog sistema, ekonomske situacije, do toga da se osjeća pritisak, da se u Nemačkoj suštinski od ceo posleratni period osjeća pritisak američke politike, u koja odlučuje da li će, na primjer, nuklearne bombe koje su na tlu Nemačke, američke, ostati ili ne. Taj osjećaj da vi ne upravljate sopstvenom zemljom, a u trenutku kada je ta zemlja postala najjača ekonomska sila u Evropi. Naravno, bavarski demohrišćani u tom smislu su najtvrđi. Oni inače još iz pre nekoliko decenija su sebi zacitali da niko ne može u Bavarskoj bude desniji od njih, da su oni ta desnica, ne krajnja, ali da je to. Međutim, pojavom AfD-a, Alternative za Nemačku, oni sad pokušavaju bukvalno da se takmiče u tome ko će biti oštri prema muslimanima pre svega i prema izbjeglicima, odnosno oni sad zagovaraju da se taj broj godišnjeg prihvata izbjeglica zacementi na 200.000, što kancelarka izbegava, odnosno izbegava da taj broj bude propisan tačno, jer to suštinski, to vidno menja njenu politiku, iako se ona zakljuje.
A kakav je stav glavne konkurencije socijaldemokrata, koje predvodi njen ministar?
Socijaldemokrate, oni su suštinski podržavali tu politiku otvorenih vrata svesredno. Čak čuvena rečenica "mi to možemo", koja se pripisuje Angeli Merkel, vicekancelar Zygmunt Gabriel je jedno 10 dana pre nje to rekao. To su zabeleženo u nemačkom javnom servisu. Međutim, ona je postala prepoznatljiva po tome "mi to možemo", da jeli primimo i da integrišemo toliki broj ljudi, da ih zbrinemo. Međutim, sada kako se približavaju izbori, socijaldemokrate pokušavaju da igraju jednu malo perfidnu igru, kojoj i tekako napadaju istu tu kancelarku Merkel, baš zbog izbjegličke politike, tvrdeći, kako su uvek govorili, da Nemačka ne može da integriše više od milion izbjeglice godišnje, a pritom su isti ti socijaldemokrate u koalicijanim dogovorima bili najotvoreniji prema ljudima koji dolaze. Tako da u tom smislu svako pokušava da se malo drugačije pozicionira, budući, mislim, ti izbori će biti tek
u septembru.
Septembru, možda najkasnije u oktobru sljedeće godine.
A da li mislite da će migrantsko pitanje biti glavno pitanje u Nemačkoj, u kojoj je uvek do sada glavno pitanje bila ekonomija?
Biće del, odnosno to imigrantsko pitanje u stvari postalo te sitne probleme, odnosno nisu sitni, jer Nemačka, iako je najjača ekonomija u Evropi, ona je poprilično jedno klasno društvo u kojem petina stanovništva živi na granici siromaštva, znači živi ne tako dobro, živi taman da preživi, ali ne dovoljno dobro u skladu sa time kakav je imidž zemlje kao jedne bogate zemlje. Naravno, ima i onih ekstremno bogatih, pa je to taj neki prosek koji izlači Nemačku. Mnogo ljudi je, naročito pomenuli ste istok zemlje, tamo je veća nezaposlenost nego na zapadu.
Niže su penzije.
Niže su plate. U tom smislu i dalje taj istok nije uspeo da se izjednači sa zapadom. Zbog toga sad vladajuća koalicija, znači i socijaldemokrati i demokrićani, sad pokušavaju, imaju nekoliko ideja. To je ponovo prave zakon o izjednačavanju penzija, iako im je to bilo koalicijono obećanje na početku mandata, i pokušavaju da prošire takozvani neoporezivi deo prihoda, odnosno da smanje poreze za one ljude koji imaju manja primanja i povećavaju dečji dodatak. Međutim, kada vi pogledate, oni to tako, recimo Wolfgang Schäuble, ministar financija, to je veoma kako ga kažem, velikodušno kaže kako će ta smanjenje biti praktično jedno 15 milijardi evra manje će ljudi plaćati poreza, ali na kraju se dovede do toga kao pa dobro, koliko će biti viši taj dečji dodatak, ispostavlja će biti viši 4 evra. Što je suštinski veoma ono, mrvica u moru problema koji deo populacije tekako ima. I u takvoj situaciji dobar deo političara koristi, poput Erdogana, koristi tu priliku da pravljenjem krivca, u ovom slučaju izbjeglica,
gurne po tepih sve ostale probleme.
Upravo tako.
Kolega Leliću, evo, pred sam kraj smo emisije, da li bismo možda mogli da ocenimo da je ovo seoba naroda, ili da predstoji velika seoba naroda, imajući u vidu milione koji čekaju da se pomere, a oni su u Siriji, u Libanu, u Libiji, u Egiptu, u Afganistanu, u Pakistanu i ko zna gde još?
Pa u svakom slučaju moglo bi tako da se govori, jer ovo što se sada dešava na Bliskom istoku i u centralnoj Aziji, odnosno izbeglice koje uglavnom sada stižu iz tih regiona, je samo deo. Negde sam pročitao prije neki dan, zapravo najveći problem prijeti od Afrike. Tu je suštinski problem. Tu Evropa se tim pitanjem mnogo ne bavi. Bar ja koliko pratim ovo, a pratim koliko može čovjek da prati iz ovih prostora, sad je to već i lako zahvaljujući tim internetima. Kad ste vi u posljednje vrijeme čuli da se priča o tome da izbeglice preplavljuju Evropu iz Afrike, da ginu, mnogo više je poginulo u Sredozemnom moru nego u Egejskom moru, sva je koncentracija nekako...
Da, odnos je 10:1. Ja baš ovdje imam statistiku. 10 puta više nastradaju oni koji pokušavaju iz Severne Afrike da pređu u Italiju, u Lampedusu zapravo.
To su strašni podaci. Vi ste pre rekli ta kretanja stanovništva da su prosto neverovatne brojke u opticaju. Čovjek ne zna koliko to je sve baš precizno i tačno, ali je činjenica da je to problem sa kojim će se svet i te kako suočavati u godinama.
Da, evo, Ujedinjene nacije kažu da u svetu ima 21 milion izbeglica.
Jeste, vi ste prije rekli, to je neverovatno. A ovdje se sad ta koncentracija, pošto je najaktuelniji problem, taj problem izbeglica koje stižu iz Sirije, Iraka, Pakistana i Afganistana, i taj odnos između Evrope i Turske, ali taj odnos neće rešiti taj problem, nego se mora malo šire posmatrati i u Evropi i u svetu.
Hvala sagovornicima, razgovarali smo i pokušavali da odgovorimo na pitanje ima li rešenja za migrantsku krizu. Naši gosti su bili spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević, koordinator centra Infopark za pomoć izbjeglicama Gordan Paunović. Lep vikend želi vam ekipa u sastavu tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.